Hej og velkommen til den sidste episode i den her sæson af Efter kameraet slukkes. Vi slutter sæsonen af med en ret unik historie. Den her historie, den er nemlig med Daniel fra Watery. Og Daniel er ret unik i sig selv i og med, at han er den yngste mandlige deltager i Løvens Hule, der har fået en investering. Han var nemlig kun 19 år, da han var derinde i 4. sæson. Men der er også noget andet, der gør hans historie unikt. For vi så på tv, at Jesper Buch og Christian Stadil hver investerede 250.000 for 8% af Watery. Men den aftale faldt faktisk til jorden. Det betyder også, at Daniel og Watery er den eneste Løvens Hule-case, der er blevet vist på tv, som faktisk ikke endte med at få en investering alligevel. Hvordan det kan hænge sammen, kan du blive meget klogere på i den her episode. Derudover vil du også blive klogere på, hvordan det går med Watery og Daniel i dag, og hvad Daniel gjorde efter aftalen med Stadil og Buch faldt til jorden. God fornøjelse.
Mit navn det er Daniel Johannesen, og jeg er i dag 21 år gammel, skal jeg lige huske.
Ja.
Jeg er lige fyldt.
Tillykke.
Og driver til dagligt det her, der hedder water.dk og water.se, hvor vi sælger svømmeudstyr og badetøj i nok det største udvalg, der findes inden for alle mulige brands som Speedo og Tyr Arena, men også startet efterhånden efter Løvens Hule faktisk, på alle vores nye produkter, som vi selv laver.
Ja, fedt.
Og det har jeg drevet i 3,5 år nu. Startede i oktober 2016. Og det kommer egentlig på baggrund af en karriere som, eller en mindre karriere som, jeg vil ikke kalde det karriere, men i hvert fald en tid som elitesvømmer gennem 10 år stort set.
Ja.
Hvor det her med ideen egentlig kom fra, at jeg som elitesvømmer egentlig kom til at snakke med mine svømmekammerater om, at vi faktisk købte alle vores udstyr og badetøj i udlandet. Simpelthen fordi der ikke var en dansk distributør på en eller anden måde, som havde stort nok udvalg og var billig nok og gav noget god rådgivning bagved. Og men det var egentlig med den udgangspunkt i, at jeg egentlig tænkte, at det kunne jeg egentlig godt selv gøre bedre.
Ja.
Og det var egentlig på den baggrund, at Water egentlig kom til. Efter at have startet en 3-4 mindre projekter tidligere. Ikke det sted af virksomheder, men hvor jeg ligesom havde fået fnærten af alt det her med iværksætteri. Og ligesom synes at det sjoveste i det her, det var egentlig det her med at bygge noget op og se noget vokse fra 1 til 2 eller fra 2 til 4.
Det er cool. Jeg kan forstå, at du, hvad skal man sige, altså dengang du startede, du siger selv, du lige er blevet 21, og da du startede Watery, der var du i gymnasiet, eller lige starten af gymnasiet, og så har du endda også lavet ting inden da.
Præcis.
Er det rigtigt forstået, at du også stadig svømmede dengang, at du startede Watery, så du både gik i gymnasiet og svømmede, og bankede en virksomhed op for bunden?
Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt nok. Det gjorde jeg det første halvandet år cirka, indtil jeg skulle til at starte i 3.G. hvor jeg sådan fandt ud af, at jeg kunne blive den bedste inden for Watery og den del, men kunne ikke blive rigtig den bedste inden for svømmedelen, fordi jeg ikke rigtig er stor, særlig fysisk, og ikke rigtig kunne følge med der. Og så ville jeg egentlig hellere bruge min tid på der, hvor jeg kunne blive den bedste rent faktisk. Og det var egentlig derfor, jeg stoppede til svømning der i, da jeg startede 3.G tilbage i 2017, må det være.
Cool. Er det også der omkring, du så melder dig til Løvens Hule?
Nej, Løvens Hule, det kommer først cirka et år senere, i 2018 i oktober. Jeg har jo den lidt mærkelige historie med Løvens Hule, hvor jeg faktisk ikke har tilmeldt mig inden for den her ansøgningsfrist,
ja,
som der ligger. Jeg tror, den ligger en gang i sommeren 2018.
Ja.
Men jeg overvejer det, kan jeg huske, at jeg sidder på en ferie og tænker, skal jeg nemt melde mig, eller skal jeg ikke melde mig? Men jeg kommer lidt fra det igen. Men så er der en dag ude i på mit lager, hvor jeg står og pakker nogle ordre, hvor jeg så ser på min telefon, at hende her, Mia Wagner,
ja,
hun skal lige pludselig med i Løvens Hule, i stedet for en af de andre.
Ja.
Og det er egentlig der, at jeg går et eller andet igennem min krop og siger, men det bliver nødt til at prøve det her. Så jeg sætter mig op og skriver en e-mail til programchefen på den 10 minutter, og 30 minutter senere, da jeg er gået ned på lageret igen, jamen der får en opkaldning fra dem og siger, men vi vil gerne have dig med, Daniel.
Okay.
Og der har jeg altså 6 dage, før jeg skal stå i studiet.
6 dage, så jeg tror, jeg havde halvanden måned.
Ja.
Og du havde heller ikke mange, du havde heller ikke store plancher og alt muligt med derinde.
Nej, men det var faktisk lidt en sjov historie også, fordi at jeg ringer selvfølgelig til min grafiker og siger, men kan vi nå at have et eller andet klar?
Ja.
Og jeg ved, at der er 6 dage til, at jeg skal være der klar inden. Og det siger han, det kan vi ikke nå, det er over en weekend og det hele. Så jeg ender med at få at vide, at jeg skal tage en ud på lageret, finde en GLS-pose og putte en masse produkter i, og så putte den der pose over skulderen, og så tage til København, og så må vi tage det sådan der. Så ja, det er egentlig med det udgangspunkt, vi lige pludselig står i Løvens Hule.
Ja. Nå, fedt. Nu siger du, at du var det specifikt Mia Wagner, der gjorde, at du ville melde dig, eller var det mere bare det, at det blev genopfrisket igen?
Jeg tror, det var den der genopfriskning. Det var ikke nødvendigvis, fordi det var hende, jeg gik efter ind i Løvens Hule. Der var faktisk ikke nogen specielt, nogen jeg havde udkig efter. Jeg synes, til at starte med, så tænker jeg egentlig bare, at det var en god mulighed for PR.
Ja.
Og det er der nok også mange, der tænker sådan. Men da man først står derinde, jo, så begynder man at tænke på, hvilke muligheder det giver sig ja. Med alle de her forskellige personer.
Ja. Det virkede jo ellers en lille smule som om, at du måske gik efter Jesper Buch. Du brugte jo lidt af hans sådan catchphrases i din pitch.
Ja, jeg har læst hans bøger rigtig mange gange, og det er jo sådan et iværksætterikon i Danmark, som ja. som virkelig inspirerer og også har inspireret mig til at gøre de ting jeg gør. Specielt det her med at kick ass og, og give den gas, ikke? Så helt sikkert var han en inspiration for det jeg gerne ville. Men derudover vidste jeg også at noget som Christian Stadil, han kunne være interessant i forhold til den strategi jeg havde lagt omkring at vi skulle til at lave vores egne produkter frem for at nødvendigvis at sælge alle mulige andre brands også.
Ja.
Så der var han rigtig interessant.
Og han var jo også, eller de var jo faktisk flere der var interesseret i det. De var alle sammen meget imponeret over dig, hvilket jo er, hvad skal man sige, jeg synes det er super interessant det her med, at du har haft så kort tid til at forberede dig, men stadig har gjort et så godt indtryk og haft styr på dine ting derinde.
Ja.
Hvordan kunne du nå at forberede dig så godt på 6 dage?
Ja, altså noget af det første jeg gjorde, det var egentlig, jeg havde jo aldrig selv tænkt over, hvad min virksomhed egentlig var værd.
Nej.
Jeg har aldrig i forvejen egentlig tænkt på, at jeg skulle have investorer eller så videre, fordi det kørte jo egentlig ganske fint, og vi havde et positivt cashflow, og der var ikke som sådan noget, jeg kunne se, jeg havde brug for. Men stille og roligt også, så begyndte jeg også at indse det her med, at jeg vil gerne ud i Norden, jeg vil gerne begynde at lave vores egne produkter osv. Så der var nogle ting, der jeg godt kunne have brug for udenfra, som jeg ikke selv havde erfaring med på samme måde. Så jeg tog egentlig fat i nogle forskellige fra mit netværk, 5-6 stykker, og simpelthen ringede til dem og spurgte, jamen jeg har den her omsætning, jeg laver det her i resultat, jeg vil gerne herhen osv., og det her det er markedet. Hvad synes du egentlig, virksomheden den kunne være værd? Og der fik jeg egentlig nogle ret lige værdiansætninger, som jeg havde gået ud fra. Og så valgte jeg egentlig at sætte den en smule lavere, end det, de egentlig sagde til mig. Simpelthen fordi, at vi alle sammen har set dem her, der kommer ind i nogle tule og ligner en kæmpe idiot.
Ja.
Fordi de ikke har styr på den del. Og så blev jeg egentlig hellere at gå ind og spille den safe, og så have den mindre værdiansætning ud fra det.
Ja, og du endte så med at gå ind på en værdiansætning på 3,5 millioner.
På 3,5 millioner.
Ja. Ja. Det blev taget meget godt. Eller, vil sige, at de var i hvert fald ikke kritiske overfor den. Der kom nogle modbud, som var noget lavere.
Ja,
men sådan
først,
er det jo.
Da først Jesper Buch kommer med hans, der, ja, der ved jeg godt, der skal komme en modbud i hvert fald. Ja. Det var slet ikke der, hvor vi var.
Nej, han giver jo hans første bud var jo på 250.000 for 15%, hvilket kun var en valuation på 1,6 cirka. Ja. Så det var noget lavere. Gav den også hurtigt. Der var kun gået...
Ja, men det
siger selv, der er gået et kvarter.
Det er jo faktisk sjovt, fordi jeg var endt kun med at være inde i studiet i 25 minutter.
Hold da.
Så det gik virkelig, virkelig stærkt. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at allerede min pitch og så videre, jamen der havde jeg allerede fremlagt alle tallene og så videre.
Ja.
Så det skulle de ikke sidde og hive ud af mig på samme måde. Det er egentlig også et godt råd fra min side af, at man skal sørge for, at man kan lige så godt sige det først som sidst, fordi de kan jo komme til at spørge om det lige meget hvad.
Det er jo det.
Så der var der allerede klargjort meget af det hele,
ja.
Og så handlede det egentlig bare mest om den her værdiansætning i sidste ende.
Ja. Har du erfaring med at pitche, eller hvordan? Altså når, igen det her med, at det kun var 6 dage, og man skal kunne alle nøgletal, og så skal man også lige levere en god pitch på under 2 minutter.
Nej, ikke som sådan. Jeg havde faktisk fundet jeres 100 spørgsmål,
ja.
som jeg fandt på en eller anden måde på nettet.
Ja.
Og det var egentlig på den udgangspunkt i, at jeg havde gået igennem dem, og så simpelthen skrevet svarene ned på dem alle sammen.
Ja.
Og så selvfølgelig tilføjet nogen, der var interessant også for vores case. Og det var egentlig med udgangspunkt i det, at jeg havde forberedt mig, og så ellers bare pitchet for mine kammerater, faktisk om morgenen, før jeg kørte, og sagde, du er klar derinde. Og det var egentlig med det, jeg egentlig kørte derind. Og så tror jeg bare, jeg har et eller andet om at præsentere, at det plejer at gå meget fint, når det er.
Ja. Nå, men fedt at høre, at de 100 spørgsmål, som vi har lavet, de kunne hjælpe dig.
Det var super fint, ellers har Arne selv fået så godt ned i den virksomhed, som man har brug for, når det er, man står derinde, fordi man ved jo ikke, hvad det er, man bliver præsenteret for.
Nej, det er jo det. Det er det. Nå, men cool. Du kommer fra Jylland oprindeligt og skulle så køre over til København for at optage det her program. Nu ved jeg ikke, om du har været med i tv før, men var der noget, der sådan overraskede dig med at være inde i det her setup, som Løvens Hule er?
Altså, nu kommer jeg jo som en lille jyde fra Jylland, fra Lille Horsens, og der tænker man jo ikke, at Altså, jeg blev sådan set ikke overrasket over selve studiet og så videre. Det var egentlig som forventet, men det der med, at der står 15-20 kameraer rundt omkring, og man virkelig føler, at de står lige op i hovedet på en, og de bare filmer ind, fuldstændig zoomer ind på en, ikke? Det er lidt, angstprovokerende på en eller anden måde. Man skal virkelig sørge for, at man tænker over det, man gør, og ikke bare gør det, bare for at gøre det. Så det var jeg ret nervøs for inden. Og så er det selvfølgelig også at møde ens idoler, og dem, man har set op til gennem rigtig mange år. Og ikke mindst, altså jeg kom jo ind, hvor jeg aldrig nogensinde har været ude til pitch eller arbejdet med investorer osv. Så jeg anede på ingen måde om, hvad andre folk tænker om min virksomhed og de resultater, vi hidtil har skabt. Ja. Så det var også en stor bekræftelse for mig at sige, men der er et eller andet, vi gør rigtigt i hvert fald, når Jesper Buch og Christian Stadil gerne vil byde.
Ja, lige præcis. For det er jo de to, du ender med at gå med ind i TV-programmet. De giver der er faktisk tre forskellige bud på banen, og du ender med at komme med et ret, hvad skal man sige, et modbud, som er forholdsvis langt fra der, hvor de ligger, men de ender så faktisk med at takke ja til det, som så er en halv million for 16%, ja. Hvilket så ligger der forholdsvis tæt på den valuation på 3,5, ligger omkring 3,1, undskyld. Men noget af det, som jo er interessant, og som de færreste ved, det er, at det faktisk gik i vasken efterfølgende. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Ja, men det er en længere proces, som der er jo ikke nogen tvivl om, at når det er, man står inde i løvens hule, jamen, så foregår der efterfølgende den her due diligence, hvor det er, at vi skal sørge for at sikre sig, at de tal, vi rent faktisk har sagt ind i studiet, at det også er rigtigt nok. Og der var ikke noget problem overhovedet. Men i min case, hvor det er, at det kommer helt tilbage, før vi har startet Wardø, hvor det er, at jeg er under 18 år, og det vil sige, at jeg skal søge hos statsforvaltningen, for overhovedet må få lov til at stifte virksomheden. Og det får jeg afslag i to omgange. Så det ender med, at min far, han bliver nødt til at stifte virksomheden for mig, for bare at kunne komme i gang. Yeah. Og det er egentlig den beslutning dengang, der egentlig ender med at gøre det svært for os at få en investering i Løvens Hule. Fordi at vi over de her 2,5 år imellem har arbejdet rigtig, rigtig hårdt på at få overdraget virksomheden til mig. Men fordi det er vokset så relativt meget, så har det gjort det sværere for os at få den del til at gå i orden. Men det var vi ved at være færdige med mellem jul og nytår 2018. Yeah. Så det var lige efter, vi havde med Løvens Hule der. Men fordi at så er der alt muligt skatteteknisk om at sige, at når vi først overdrager den fra min far til jeg, så er der noget skatteteknisk, noget der gør, at vi også skulle betale en relativt stor del af den del, som vi lige har været værdiansat til 3 millioner kroner ind i Løvens Hule. Så det er en del, der gør det svært for os at få en investering der. Og så den anden del er også det her med, at vi kunne ikke blive enige om kontrakter osv. Og det er jo sådan noget, man først finder ud af efterfølgende. Den specielle case er jo så her, at vi bliver rent faktisk vist i Løvens Hule, som om, at vi får en investering. Ja. Og det er bare også planen. Men fra at vi får investeringen, eller jeg er inde i Løvens Hule i starten af november, til at vi bliver vist i slutningen af januar, jamen der arbejder vi rigtig, rigtig hårdt på at få den her aftale i stand. Men i sidste ende, så lykkes det ikke. Og der er vi helt henne i april, før vi siger, at vi kan ikke nå til enighed her.
Ja.
Og det var i den periode der har jeg jo haft det vanvittigt svært, fordi jeg kunne ikke sige noget som helst. Jeg kunne ikke sige at gå ud og bekræfte, at vi havde fået en investering. Fordi alle kunne se det inde på CVR-registeret, det havde vi ikke fået. Og samtidig med det, så ville jeg heller ikke afskrive det, fordi jeg ønsker jo stadigvæk at få den her investering.
Det er klart.
Så det var en ret hård balance, hvor jeg skulle på den ene måde holde styr på Jesper Buch og Christian Stadil og holde dem interesseret på en eller anden måde. Og samtidig også ikke overtale mig på andre medier osv.
Ja.
Fordi at lige pludselig ringer jeg Ekstrabladet og BT og Berlingske Business og så videre, som gerne vil have en historie på et eller andet. Men der har jeg jo svært ved at sige det store, fordi at kontrakterne stadigvæk ikke er underskrevet.
Ja, det er en vild nok situation. Altså, vidt jeg kan forstå, så er du vist også den eneste case, som faktisk er blevet vist på tv, hvor det ikke endte med en investering. Fordi det er jo faktisk ikke så unormalt i Løvens Hule, at folk ikke får en investering, eller sagt på en anden måde, at der er faktisk en del, der får en investering inde i Løvens Hule, men så efterfølgende, så går det galt i kontraktforhandlingerne, eller i due diligence, som du siger, men så bliver det bare klippet ud, så man så ikke ser det.
Jeg tror, det havde noget at gøre med, at vi stadigvæk arbejdede rigtig aktivt, og det var, at begge parter egentlig ønskede at få den her investering. Og samtidig med det, så fik jeg også at vide af Jesper Buch i løbet af ja, hvad må det være, i løbet af januar, en uge før, eller sådan noget, vi blev vist, at programredaktøren for Løvens Hule skrev til Jesper Buch, som så skrev det videre til mig, at vi var det vildeste Løvens Hule-TV til dato. Så der var nok også noget relevant i forhold til programmet, at det kunne være interessant for os at få Water med der også. Så vi arbejder jo stenhårdt på det, men i sidste ende, så kan vi ikke blive enige. Mm. Og der er vi hen i april. Ja. Og det har været en sindssyg rutsjebane for mig, fordi på den... Ja, det kan jeg jo selv sagt sige, at man bliver presset fra to sider om at få skrevet under. På den ene side har jeg min advokat, som siger, at jeg ikke bør. Og på den anden side har jeg Jesper Buch Christadil, jeg rigtig gerne vil have med, som del af teamet, men ikke kan blive enige om.
Ja, ja det må være en meget svær situation at stå i.
Ja.
Men jeg forstår så, at du efterfølgende jo har fundet nogle andre investorer.
Ja, det er jo sådan lidt en speciel historie, fordi at i forbindelse med det her med Løvens Hule og Christadil og Jesper Buch, jamen der har jeg en anden i mit netværk, der hedder Philip Domagala, som har startet Unisport, som er den her kæmpestore fodboldwebshop. Og det var egentlig planen, at han skulle investere sammen med Christian Stadil og Jesper Buch. Men fordi vi ikke kunne blive enige med Jesper Buch og Christian Stadil, så siger Philip til mig, at han kender nogle andre, han sidder bestyrelsesformand hos noget, der hedder Hobby, som også sælger garn, rigtig meget garn. Og det er også der, hvor vi er herude lige i dag.
Yes.
Og det er egentlig med det udgangspunkt i den, at vi kan faktisk blive enige med Philip og de fire gutter fra noget her og Bie her. Og de investerer så i august 2018.
Ja.
Eller i 2019 må det være, ja.
Okay, ja.
Så det er vel at mærke 7 måneder siden nu.
Ja, fedt. Og, jamen, det er da fedt, at du så kunne finde nogle andre.
Ja, det er jeg sindssygt glad for, fordi så har jeg ligesom fået den her erfaring fra at sige, de ved, hvordan det er, man eskalerer en e-commerce forretning ud fra at have succes i Danmark til at få succes i resten af Europa. Og det samme med det her med at få egne produkter ind, og ligesom få den til at være en integreret del af forretningen. Og det er virkelig de to fokuspunkter, som jeg kommer til at have de kommende år, og få det til at spille sammen.
Ja. Det er dejligt at høre, at du gik jo til dels ind i Løvens Hule for at få PR, og det fik du i hvert fald. Og selvom jeg kunne forestille mig, at der er noget forvirring den dag i dag, der er nok mange, der stadig tror, at du stadig har Jesper og Stadil. Men det er nemlig så dejligt at høre, at du har fundet en anden løsning.
Ja, det er jeg vanvittigt glad for i dag. Og det kunne selvfølgelig også have været super spændende med Christian Stadil og Jesper Buch. Og jeg ville også have ønsket, at vi kunne have fundet ud af det. Men med den løsning, jeg har fundet i dag, så er jeg også super glad for den del.
Ja, så du fortryder ikke, at du var meldt dig til Løvens Hule og skulle gå igennem alt det?
Ej, jeg var eddermame nede i kuldekælderen der, lige efter det blev vist, og så de næste par måneder, hvor det var lidt, hvor vi var lidt hårde mod hinanden.
Ja.
Fordi vi begge to så gerne ønskede at få styr på det, men den dag i dag, så er jeg sindssygt glad for, at jeg har gjort det. Selvfølgelig har det givet en masse PR til os, og som også har gjort, at forretningen samlet set er vokset 146% i 19 i forhold til 2018. Og har startet op i Sverige også, og lanceret det og fået de første 15 nye own products, som vi selv har lavet ind på shoppen, og viser rigtig, rigtig gode takter i forhold til salgsmæssigt. Og der har vi jo bare helt andre avancer, end vi har på vores normale brandsprodukter.
Ja. Fedt.
Ja.
Det kan jeg jo næsten høre, som om, altså da du var inde i Løvens Hule, der fortalte du, at vi havde et mål om at omsætte for 8,6 millioner i 2019, og du fortæller de væksttal, så lyder det næsten som om, at de har overgået det.
Ja, det har vi bestemt overgået. Vi er kommet på den gode side af 10 millioner nu i 2019, og forventer at komme noget højere op i 2020 også.
Ja, tager du sætte nogle tal på det?
Jamen, vi skal gerne over de 20 i hvert fald.
Ja.
Og det viser januar og februar indtil videre, at det kommer vi i hvert fald til at ske.
Ja.
Men vi ved godt også, at vores største måned det ligger i oktober, november og december.
Nå, så, hvordan kan det være? Er det bare på grund af
Black
Friday?
Det er julegaver, ja, okay. Og Black Friday er det.
Det er ikke fordi, der er flere, der begynder til svømning der?
Nej, ikke som sådan. Men det er jo også igen en strategi om at sige, at vi vil også gerne ramme den almindelige dansker, når det er, vi snakker forretninger, så vi ikke bare rammer de her deciderede svømmere eller konkurrencesvømmere, som jeg til at starte med har henvendt mig mod.
Ja. Nu har vi snakket lidt om, hvad der sådan er sket sådan rent på, hvad skal man sige, på investeringsfonden og lidt på sådan omsætningsfonden, eller fronten hedder det. Hvad der ellers sådan sket med Watery, altså du var mere eller mindre alene, da du var derinde første gang?
Altså, jeg var helt alene, da det var, at jeg var inde i Løvens Hule der tilbage i slutningen af 2018. Og i dag der er vi 5 mand nu, hvor vi har en, ja, en der sidder med kundeservice, en der sidder med lager, eller to der sidder med lager, og så to på marketing også. Så det er jo en helt anden ting, jeg også skal holde styr på. Nu skal jeg ikke bare sørge for, at jeg holder mig selv kørende, men også fem andre, og det skal jeg lige vende mig til som 21-årig, og at man skal også håndtere den del. Men det er også noget af det, jeg synes, der er super spændende ved det hele. Og man kan se, at ens team også udfolder sig på en rigtig fed måde. Det har været udfordrende, men det er sindssygt lærerigt.
Er det første gang, du sådan arbejder konkret med ledelse?
Ja, helt klart. Det har jeg aldrig prøvet før.
Nej.
Så det er 100% learning by doing, og hvis nogle medarbejdere mener, at det er forkert, så fortæller de mig det, og ellers så håber jeg bare, at jeg gør det nogenlunde godt.
Jeg siger, det er imponerende i sig selv at omsætte for så meget med et så lille team, men det er endnu mere imponerende at sige, hvis det er noget, du aldrig har erfaring med før, og at få det vækstet så meget. Så det virker som om, at de har en forholdsvis god grobund for faktisk også at nå de tal, som du fortalte før.
Ja, det håber jeg i hvert fald.
Ja, det er klart. Hvad er sådan, altså da du var inde i Løvens Hule, der nævnte du sådan, at den sådan meget langsigtede målsætning, det var at blive den førende svømmeshop i Skandinavien. Er det stadig det, eller skal det blive endnu større?
Jeg har fået større ambitioner siden da,
ja.
men vores første delmål, kan man sige, det er at blive den største i Norden. Og nu sidder vi rigtig godt på det danske marked, og har lanceret der i Sverige, som sagt, tidligere sidste år, som ikke går helt som håbet, desværre som så, og lige pludselig at åbne et nyt land op, og ikke rigtig have nogen interne kommunikationer inden for Sverige, eller inden for svensk.
Ja.
Men jeg håber og tror på, at vi kan få hul på det. Det handler bare om, at vi får allokeret nogle interne ressourcer til det. Men efter det, så stakker vi nærmere Frankrig og Tyskland egentlig,
ja.
som de næste markeder,
altså,
som
vi gerne vil. Er det bare fordi, det er mange svømmer? Eller hvad?
Mange svømmer, men også, at jeg kan trække på den erfaring, som mine investorer har fra Unisport og Hobby, at de har rigtig god erfaring dernede. Så det er egentlig med udgangspunkt i det, at vi tror på, at vi også skal få succes hernede. Og det er jo et helt andet størrelsesmarked, end ja, Sverige og Danmark er. Men vi tror på, at vi kan lykkes med det, nu hvor vi også får vores egen produktion ind over det hele, og får rigtig mange nye produkter hjem allerede nu her, som vi selv producerer. Simpelthen fordi, at avancen er så meget bedre. Så kan vi jo også smide dem online på Amazon for eksempel,
ja.
Som vi ikke har kunnet med vores nuværende brands.
Men det er vel også et helt andet game, altså lige pludselig at gå fra at være, altså at videresælge andres produkter til at producere jeres helt egne. Det må vel også have været en udfordrende proces at finde ud af, hvor skal man lige få gjort det, og hvor kvaliteten er ordentlig, og alle sådan nogle ting.
Men det er jo der, hvor jeg er sindssygt glad for mine nuværende investorer, fordi de har været igennem det præcis samme, og kan ligesom spare på mig på den del. Og det er også dem, der har sagt til mig, at det skal være et stort strategisk punkt på vores dagsorden de næste par år, og sige, men det er der, hvor vi virkelig skal skabe en stor forretning. For jeg tror, i fremtiden, så vil man få svært ved at skabe en stor forretning på at sælge andres brands.
Ja.
Jeg tror på, at fremtiden ligger inden for direct to consumer, det vil sige, at vi producerer nogle varer selv, som vi så sælger direkte til forbrugeren selv, udenom alle de her forskellige mellemled.
Ja.
For ellers så bliver det svært.
Er det så tanken, at Watery branded, det bliver det næste speed up?
Ja, det er faktisk, når vi snakker 10 eller 15 år ud i fremtiden, så er jeg håbet, at Watery er op og konkurrere med dem.
Ja.
Og det tror vi på, at vi kan gøre, fordi vi allerede har platformen, hvor vi kan sælge en masse produkter. Hvis vi bare kan lykkes med så at skabe de rigtige produkter, så tror jeg også på, at vi kan komme op og konkurrere med dem på sigt. Fordi jeg ser ikke Watery som et decideret webshop bare.
Nej.
Jeg vil hellere ud og være et decideret brand inden for svømning. Og det kan også sagtens være, at vi er inden for vandrubrik, rugby, eller ikke rugby, vandrubrik,
ja.
Surfing osv. Men at vi bliver sådan helt vandunivers.
Ja.
Så det er egentlig planen.
Vandland.
Ja.
Dårlig joke. Nå, jamen det er jo vildt nok, når du siger, det er jo en lang tidshorisont.
Mm.
Altså det er til 15 år. Er det fordi, at du er indet for det long run, og investorerne de er også indstillet på, at det her det er et langt sejt træk, så du har ikke en plan om at lave et exit om 4-5 år, og så starte noget nyt?
Nej, umiddelbart ikke. Altså jeg har det sådan lidt, at så længe jeg synes, det er det sjovt, og jeg kan se, at jeg udvikler mig personligt, og at mine medarbejdere udvikler sig, jamen så vil jeg gerne være i det, fordi så synes jeg, det er fantastisk sjovt. Man begynder forretningen lige pludselig ikke at vækse mere, og at det faktisk nærmere går den modsatte vej, jamen så tror jeg heller ikke, jeg vil synes, det var sjovt mere. Og
ja.
Så skal jeg selvfølgelig ud af det på en eller anden måde.
Ja,
men lige nu ser det jo positivt ud, og så fortsætter jeg bare.
Ja, fed mentalitet. Her afslutningsvis, så vil jeg egentlig høre dig, om du har allerede givet et par gode råd til hele det her med at starte webshop og drive en webshop, men det er noget, som vi ser i Danmark, at der er flere og flere, når de starter en virksomhed, så prøver de at lave en eller anden form for webshop, hvor de sælger et produkt. Og der er jo sindssygt mange udfordringer i det, men noget af det, som jeg synes er interessant, og måske lige få det til at dykke en lille smule ned i, er, hvordan det kunne lade sig gøre for dig at vækste din omsætning så hurtigt i dag, mens at du havde det som deltid, fordi du gik i gymnasiet og svømme på samme tid. Ja. Hvad gjorde du rigtigt?
Jeg tror egentlig, det handler rigtig meget om, jamen det er jo nemt nok at sige, at der ligger meget arbejde bagved, fordi det gør der også. Og det er selvfølgelig en stor del af det, at jeg har siddet rigtig mange aftener ude alene på mit kontor, langt ude på landet.
For, ja, når de andre var til fredagsbar.
Mens de andre, ej ikke lige om fredagen, ja. Der har jeg været med. Men andre tidspunkter. Men i sidste ende, så tror jeg også, det har noget at gøre med, at jeg hele tiden udfordret den måde, som vi gør tingene på inden for branchen, og siger, at jamen, de andre de lukker for supporten kl. 16, jamen, så holder vi den åben til kl. 22. Mm. Hvis de andre de koster 37 kroner i fragt, jamen, så koster det 29 kroner hos os.
Ja.
Og hvis vi hele tiden kan gøre den del bedre end vores konkurrenter, så kan man ikke undgå med at få succes. Eller i hvert fald at få nogle kunder igennem.
Mm.
En anden ting, jeg har gjort fra starten af, det var at sige, men vi kommer ind som den her frække dreng i klassen, og siger, men vi udfordrer allerede de her eksisterende shops inden for svømning. Og det gør vi ved at banke priserne i bund, og så måske vi stort set ikke tjente nogen penge i starten overhovedet. De første 2 år eller sådan noget, der var jeg virkelig nervøs for at kunne betale mine regninger konstant, og min far, han var, som sad med den del, spurgte mig altid om torsdagen, hvor kommer der penge på kontoen, eller har du hævet alle pengene? Fordi der simpelthen ikke var nok. Og så har vi stille og roligt hævet. Men det gjorde selvfølgelig, at vi fik en masse kunder igennem til at starte med. Og så har vi stille og roligt hævet priserne, og kunne derigennem tjene nogle flere penge, for at kunne bruge mange flere penge på marketing i stedet for. Så man må gerne være lidt aggressiv og lidt fræk i starten. Fordi ellers så får man svært ved at overhovedet komme ind på det hele. Ja. Fordi i dag der kan vi jo gå ind og sige, men nu har vi en omsætning på 10 millioner, plus 10 millioner kroner i 19, og så kan vi også presse vores leverandører. Så vi har rigtig, rigtig meget bedre leverandøraftaler og indkøbspriser, end vi havde for 3 år siden, da vi startede.
Ja.
Og det er egentlig det, der gør i sidste ende hele forskellen på, om vi kan tjene penge eller om vi ikke kan.
Ja. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, det der med at sige, der er mange, der går ud og snakker om, og det er også noget af det, som der er meget fokus på i Løvens Hule, det er, hvad er den ene ting, som du differentierer dig fra konkurrenten, hvor at det kan også bare være mange små ting, hvor at du bare gør det en lille smule bedre, og så er det mange begge små, det hele akkumulerer til en bare en generelt meget bedre bruger- og kundeoplevelse. Ja. Så det synes jeg er et rigtig godt råd. Mm. Tak fordi, at jeg måtte komme og tale med dig i dag, Daniel. Det var en fornøjelse og inspiration at høre, hvordan det er gået, og jeg ser frem til at se endnu mere til dig i fremtiden.
Det var super hyggeligt. Tak for det.
Daniels historie er ret vild. Dels fordi, at han har opbygget en webshop, der omsætter for et 2-cifret millionbeløb i en alder af bare 21 år. Men mest fordi, at han har overkommet mange store udfordringer. Først så ville han starte sin virksomhed, inden han blev 18, hvilket staten ikke ville tillade ham. Så der blev hans iværksætterdrømme næsten bremset allerede der. Dernæst så brugte han så sin gymnasietid på at bygge en millionforretning sideløbende med, at han lavede lektier, svømmede på eliteniveau og selvfølgelig også havde tid til at gå til fredagsbar med sine venner. Sidst så spændte staten igen ben for ham, da han ikke kunne få ejerskab over sin virksomhed uden at betale ejerskifteskat, hvilket så ødelagde den investering, han fik i Løvens Hule. Men det fede ved dagens historie er, at han aldrig gav op, uanset hvad han stødte på af udfordringer. Og det er nok den bedste læring for den her episode, nemlig at du altid kan finde en løsning, hvis du bliver ved med at kæmpe for det. Og fælles for alle 12 episoder, jeg har lavet af den her podcast, er, at ejerne har stået over for en eller flere udfordringer, som var så store, at de fleste nok ville have givet op og lukket virksomheden. Men fordi de blev ved med at kæmpe, så fandt de til sidst en løsning, som gjorde, at deres virksomhed i dag er en succes. Og med de ord, så vil jeg sige tak for, at du har lyttet med til den her sæson af Efter Kameraet Slukkes. Hvis du vil lytte med til næste sæson, så skal du have lidt tålmodighed. Den kommer nemlig først i 2021, hvor jeg vil snakke med de cases, som har været med i den sæson af Løvens Hule, der ruller over skærmen lige nu. Så husk at abonnere på podcasten, så du får besked, når de nye episoder udkommer. Vi lyttes ved.
Welcome to virtual meditation with Shiloh.
Hello.
Today we're working on forgiving ourselves for not knowing the difference between upload and download speeds before getting cable internet.
That's oddly specific.
Repeat after me. I am not my cable internet.
Wait, I don't have cable.
I'm not a bad. It's my video calls. More like video stalls.
Hey, Shiloh, there's something.
I will get AT&T fiber.
And I will switch classes until you do.
Slow upload speeds? You're not a bad person. You just need better internet. With 20 times faster upload speeds, AT&T Fiber delivers a faster internet experience than cable. Get AT&T Fiber with no annual contract. Limited availability in select areas. Call 1-877-ONLY-ATT. Check eligibility at att.com/getfiber based on combined internet 1000 wired up and download capacity versus major cable providers 1 gig service with uploads of 35 megabits per second. Speeds vary, not guaranteed. Restrictions apply.
Good afternoon. Would you like to try a free sample of our double fudge brownie?
Oh, sure. Mmm, that's very good. I'll just take one more, just to be sure. Yep, still very good.
Some things never change. Like never being able to take just one free sample. And Geico saving folks lots of money on their car insurance.
Mmm, is that macadamia nut I taste? Let me take one more.
Sir,
yeah. I thought so.
15 minutes could save you 15% or more.